Arabako Probintzia Auzitegiak De Miguel auzian inputatuta dauden 26 lagunak epaitzeko bidea hasi du. Ia inputatu guztiek aurkeztutako helegiteak atzera bota ditu auzitegiak eta beraz 26 inputatuek akusatuen aulkian eseri beharko dute. Horixe atzo berrian, atzoko berriaren papereko edizioan irakurritako albistea eta horixe izango da gaurko gure elkarrizketako gaia. Horretarako daukagu gurekin Unai, Adi elkarteko kidea. Egunon, Unai.
Egunon.
Bueno, Adi elkarteko kidea zarela esan dugu, eta bueno, esan behar da, Adi elkartea Arabako ustelkeria kasuak salatzeko herri ekimena dela. Eta bueno, De Miguel auziari buruz hitz egin behar dugu, esan dugu 26 inputatuek helegiteak atzera botata, akusatuen aulkian eseri beharko dutela. Zeintzuk dira hurrengo pausoak? Zein da egungo egoera eta zeintzuk dira hurrengo pausoak?
Bueno, behin fase hau igarota, orain gelditzen dena da epaiketa hastea eta bueno, aurreikuspena da datorren urtean ikusiko ditugula 26 inputatuak epaitegian, epaiketa jasaten. Piskatolan azaltzeko kontua gauza da, bueno, ausatetik datorren auzia da, eta batez ere, bueno, aipatzekoa da, hasiera batean fiskalak 30 pertsona inputatu zituela, gero instruzioaren aurrera joan den enean, 30-etatik, bueno, 26 geratu dira, eta 26 pertsonetatik, 30 AJ-arekin, bueno, harreman estua duten pertsonak dira, ez? Ditugu hor Arabako alderdiko zuzendaritzan egondakoak, kargu publikoak izandakoak eta militante soilak.
Urtxe, gainera De Miguel auziari izena ematen diona bera?
Bera, une horretan, zan ABB-ko Arabar buru batzarreko kidea, eta Arabako foraldundian, aldundiko toki administrazioetarako diputatua. Orduan, kontua da, bueno, gaudela Araban eta esan daiteke, bueno, Euskal Herrian, orain arte, ustelkeria kasu handienean, bai egozten zaizkienek delituen gatik, eta bai egotzitako pertsona kopuru egatik, eta oso adizgarria ere da, bueno, bost urte igaro dira atxiloketa geratu zirenetik, bost urteko instrukzio eta ikerketa sakona egonda une honetara iristeko, eta oso harrigarria da, fiskalak bost urte hauetan, behin baino gehiagotan, kexu publikoa egin izana, izan dituen presioak eta izan dituen zailtasunak ikerketa hau bururaino eramateko. Orduan, hori ere, irutzen zaigu, bueno, azpimarratzeko kontua dela.
Zein izan zen horre abia puntu hori zein izan zen? Noiz hasi zen guztia?
Ba, joan bargara 2006 urtera. 2006 urtean Miñaoko Parke Teknologikoa, jabetza publikoa daukana, edakuntza prozesu bat hasi zuen, lurrak erosteko, eta bueno, lur erosketa operazio horretan, De Migueli esker enpresa batek lortu zuen operazio guzti horren aholkularitza juridikoa. Orduan, erosketa guzti horregatik aholkularitza juridikoa eramateagatik enpresa horrek hitzartu zituen kobratuko zituela 451.000 euro. Aipatu behar da enpresa horrek Urbanorma etzuela inolako prozedura publikorik igaro. Eta ez leipena ere itxizatzea jola, bueno, esaten den moduan gazteleraz, adedo. Orduan, hortik, prozedurazten da 2006, 2009ko hasieraino bukatzen da salmenta lurrerosketa guztia, eta hor dator, eskatzen diotenean, Urbanormako pertsona bati, 120.000 euroko komisio bat, lan hori burutzeagatik. Orduan, noski, pertsona hori uko egiten dio komisio hori ordaintzera, eta 2009ko bukaeran, urte bukaeran, salaketa jartzen du fiskaltzaren aurrean, eta fiskaltza, bueno, handik urte batera burutze ditu atxiloketak, eta
ikerketa hasi,
eta ikerketa hasten du, eta bueno, eta hor, aurkitzen da, holako enpresa sare batekin, non aldunditik, De Miguelen postutik, erraztu egiten zitzaien kontratu publikoak lortzea, udaletxetan eta zenbait beste zenbait lekutan eta bueno, ba errastasun hori emateagatik, ba komisio bat kobratzen zuen, ba bueno, ba 1.3 izan daitekeena edo edo gutxiago, eta orain oso bogan dagoen 1.3, ez? Baina aipatzekoa da iturburuaren operazioen iturburuaren komisioa izan zela 1.7. Azkenean 400.000 euroko kontratu batetan eskatzen dute 120.000. Mm-hmm. Orduan bueno, hortik abiazten da, daude hor korrebak diru hori eskatzen dituenak de Miguel berak eta grabazioak eta bueno, ba hortik abiatuta ba sare guzti entrebesatua eta nahiko komplikatua dena.
Mm-hmm. Bueno, ez dakit hor hainbat mediotan behar bada esan, ez da esaten, baina irakurri alizan dugunez, eta hainbeste kargu publiko, eta EAJ-tako karguak izaki, hor irakurtzen da, lerro artean irakur daitekena da, EAJ-aren finantziazioaren parte ote den, hau guztia.
Datorn urtean irekiko den epaiak, esango du hor arte iristen den edo ez. Mm. Printzipioz akusatu guztiek ukatu egin dute hori, alderdiak berak ere ukatu egin du hori, esan du azken batean hau dela kontu pertsonal bat, eta pertsona horrek ba, egin duela bere beronerako soilik, eta bueno, ba, adierazgarria da, esatea EAJ-ak esan zuen, ba, ziratik ja kanporatu zituela alderditik inputatu guztia, eta ez dagoela inolako zer ikusirik, ez? Eta errealitatea da, ba mimo handiz tratatu dituela inputatu guzti hauek. Hmm. Eta adibide bat jartzeagatik, ba bueno, epaileak atera arte orain dela jate batzuk inputazio guztien zerrenda, bueno, ba inputatuetareko bat egonda Bilboko udaletxeko aholkularitza batzorde baten EAJ-ko konfiantzazko kargo moduan, ez? Mm-hmm. Eta baita ere, hartu behar kontutan, de Miguel nor zan, eta zelako pixua zeukan alderdian, eta zelako gauzak egite zituen alderdian, ez? Eta horren adibide, izan daiteke adibidez, egun EAJ-ak gazteizen duen egoitza.
Landaburu etxea. Andre Maria Zuriaren no, plazan, zentriko.
Ba, hor, de Miguel berak hartu zuen ardura sortzeko enpresa bat, eraikin hori erosteko. Eraikin horrek, naiz eta merkatuan, 6 milioi euroko balio bat izan, berak lortu zuen, 3,4 milioi gatik erostea, eta erosi zuenean, 2006ko apirilean, ondoren 2006ko abenduan, egiten duena da, EAJ-ari saltzen dizkio, berak sortutako enpresaren akzio guztiak, enpresa horren bitartez erosi zuten egoitza. Eta naiz eta akzio guztiak saldu, bueno, edo 185%en akzioak eman PNV-eri, PNV-ek oraindik mantendu zion olako botere orokor bat, orduan bera zen administraria benetan eraikinarena, eta eraikin horren birgaitze integralare, egun sare honetan inputatuta dagoen pertsona bati egokitu zion, ez? Azken batean beraiekin egin zuen lan. Eta kontua da guztia basoratzen ez den arte ez diotela konfiantza kentzen de Migueleri, ez etxe horren inguruko edo goitz horren inguruko tramite guztian, ez? Eta beste puntatereneko aiesgarriak erantzunkizunaren inguruan da, bueno, tesi hau esaten duena de Miguel dela bere kabuz egin duen kontua eta diru guztia poltsikatu duena beretzako bakarri da, bare ikusten da holako bilakaera bat ere komunikabide konkretu batzuetan, ez? Ze hasiera batean Aibes El País egunkarian sare guztia bateratzen denean, ba nahiko aldarkor eta datu askorekin eta implikazio zuzenak eta salatzen hasi zen eta egun bere tesia da de Miguel zela holako solitario moduko bat egiten zituena bere kabuz eta beretzako, ez? Eta orduan bueno, jendeak ikusiko du edo kasualitate dutxa da berak PNV-ko izatea, baina ezin denaz baian jarri da sare guztia bezin duela montatu, ez baldin badaukan kargu publikoa, ez baldin badauka aldundian gari hortan zeukan postua.
Bueno, hementxe de Miguel auzia esandakoa, hemendik aurrera epaiketa izango da, baina horretarako datarik ez daukagu orainik, ezta?
Ez, aurre ikusten da datorren izango dela. Bueno, orain auzi bide prozesuan baude tramite batzuk egin behar dituzten defentsak eta eta hori bukatzen denean, bueno, ba aurre ikusten da datorren urteko hilabete batzutan edo izango dela peketa hori, hasiko dela peketa hori.
Bai, komentatu behar nuena zen precisamente hori, esan de Miguel auzia hementxe onaino, baina atzo bertan jakin genuen beste auzi bat ere Arabako ustelkariari buruzari garela Adi Elkartearekin, atzo bertan jakin genuen San Antonio kaleko lokalari buruzko berriak. Oso gainetik mesedez San Antonio kaleko afera hori azalduko diguzu eta pixka bat ze gertatu den. Atzo bertan jakin baiken nuen, ba bueno, auzi hori berrireki edo bueno, beintzat berrazalaraziko dela.
Bueno, auzia oso simplea da Alfonso Alonso Alkatesen garaikoa, egin zuela kontratu bat Gonzalo Antonekin lokal batzuk alokatzeko eta bueno, kontratu hori da kalte izugarri bat da udaletxarentzako eta sekulako onura da, ba bere garaian lokal hori erosi zuenentzako, ez?
Zama ekonomiko bat zen da.
Dauka, bueno, dago blindatua, dauka renta oso altu bat. Gainera lokala guztiz birgaitu zaio jabeari, udaletxak ez du izango inolako aukerarik gero jabetzan gelditzeko. Eta bueno, hor prozeduran kontratazioan ere egon ziren nahiko irregulartasun dexente eta bueno, kontua da iaz okerra doen dela bi urte abiatu zen udaletxean nolako ikerketa batzorde bat, ba bueno, beintzat erantzungizunak eta
zuritzeko
eta bueno, komisio horrek azkenean labaki zuena izan kontratuaren kontu guzti hauek bidaltzea estatuko kontu epaitegira. Eta kontu epaitegiak ikusi duena da, bueno, ba badaudela akatxe kontable batzuk eta akatx kontable hoien ondorioz, ba zuek esan dako moduan, bueno, batzu jakin genuen, azkenean epaiketa kontable bat irekiko saiola bai Alonsori eta bai garai hartako zinegotzi guztiei, tartean Marotori.
Hazienda zinegotzia zen Maroto, kres banago?
Hazienda zinegotzia zen, eta azkenean bere oneiritziz, edo bere proposamenez egiten da kontratu hori, nahiz eta gero, bueno, Alonso da hor, azken hor dugu aldaketa batzuk egiten dizkionak, eta horretaz gainere, aurreko legealdira arte, ogasuneko zinegotziak izandakoak ere daude horta artean epaiketa horretan, jarri bar izan dute berme bat, guztien artean 500.000 eurokoa, ze olako 500.000 eurotan zenbatu dute kontratu horrek eragin dion kaltea udaletxeari. Baina, bueno, esan behar duguna da, zabaldu gena da dela epaiketa kontable bat, eta da dela kontua gaizki egiteagatik. Kontratu horrek esaten zuen urtero berritu barzenean errenta, bueno, ba, IPC indizea aplikatu barzela urtarrietik, ez dute aplikatu urtarrietik, berandugo aplikatzen da, eta bueno, eta dago ere beste
baldintzaren bat, edo zerbait?
Beste baldin, bai, dela zergak ere esaten du kontratuak jabearen kontura joan behar direla eta udaletxeak ordaintzen ditu zergaiek. Orduan epaitegi horrek ez du ezbaian jartzen kontratu hori egiteko prozedura, zeskenan ez da bere kompetentzia, ez du esaten hor benetan mesede bat egiten zaion Gonzalo Antoneri edo ez, baizik eta kontratu hori ordaintzerakoan egin dela ordainketa gaizki eta hor dator. Orduan guretzako, bueno, positiboa da hori ere zuritzea, baina gu nahi dugu aratago, Juan, guzti dugu hor egon zela argi eta garbi mesede bat, pertsona pribatu bati, eta badakigu herri hontan, taleku guztietan, mesedeak ez diela egiten zerren truk. Ez? Orduan, bueno, guk uste dugu, bueno, ba, horrek oraindik emango eukiko duela bidea, eta jarretuko dugula horren izpian.
Ba, Unai, Adi Elkarteko kidea, esan dugu, Adi Elkartea ustelkeria kasuak salatu eta azaleratzeko herri ekimena dela. Horretan ari zarete, horixe da oraintxe bertan atera den berria, atzo bertan jakin genuen berria. Eta eskerrik asko, de Miguel auziari buruz emandako azalpenengatik eta noski San Antonio kaleko lokal horren kontura emandako azalpenengatik. urrengo batean hitz egingo dugu, espero dugu beste kontu batzuei buruz izatea.
Ba, mi esker zuei.
Eskerrik asko.